barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laantaaf Soomaaliga ee VOA aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
duur wanaagsan dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Waa 24-ka Diseembar sanadka 2019. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirac.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhallinyarada fursadaha shaqo ka dhex abuurta amaba ka dhex sameeya baraha bulshada, gaar ahaan YouTube.
marka laga hadlayo social media, gaar ahaan YouTube-ka, dhallinyarada Soomaaliyeed horta gadaal bay ka fahmeen muddo uu jiraa YouTube-kan. marka laga hadlayo waqtigii la aasaasay, laakiin Soomaalidu waxay muddaa inay fahmeen 2018 iyo wixii ka dambeeyey inay aad u fahmeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro kale oo iyaguna shaqo abuur ka helay shirkad cusub oo laga hawlgeliyey hamgalada Galkacyo.
sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno, dhinacii kaalmo heesa ayaa ka madhnaan doonin ee maantana waxaad maqli doontaan.
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, halkaas uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu kulankula yeelanayo, kaas oo noqonaya kulankii ugu horreeyay Abiy Axmed uu la yeesho Afwerki tan iyo markii Nobel Peace uu kusoo guuleystay oo uu ku mataysanayo heshiiskii nabadeed ee labada waddan uu dhex dhigay. Eritrea iyo Itoobiya ayaa waxaa dhex maray dagaal xuduudda ka dhacay 1998 ilaa 2000, kaas oo ay ku geeriyoodeen qiyaastii 80,000 qof. waxaanu kadib markii xukunka yimid Abiy Axmed oo 43 jira ayaa ka yaabiyey dunida iyo dalkiisaba isaga oo la xiriiray Afwerki si uu heshiis nabadeed la gaaro. Abiy ayaa Afwerki kusoo dhaweeyey garoonka diyuuradaha caalamiga ee Bole, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ku xiran ee Fana. inta lagu guda jiro joogitaanka Itoobiya, madaxweynaha Eritrea waxaa la filayaa inuu la kulmo saraakiisha Itoobiya si uu ugala xaajoodo arrimaha labada dhinac ayay Faana ku warantay. Afwerki ayaa waxaa safarka ku heliya wasiirka arrimaha dibadda Cusmaan Salax iyo la taliyaha madaxweynaha Yemen Gabriyeb, sida uu qoray qoraal Twitterkiisa uu kusoo dhigay wasiirka warfaahinta Eritrea Yemen Maskal. labada hogaamiye waxay ka wada xaajoon doonaan sarqaadida arrimaha muhiimka ee labada dhinac iyo arrimaha gobolka, ayuu Yemen sheegay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku la tacaali doono hadiyad kastoo ciidda Masiixiga ah oraahdaasoo ahayd hanjabaada Kuuriyada Waqooyi Mareykanka uu soo dirtay, iyadoo arrintaasina salka ku haysay wadahadallada labada dal ee muddada dib u dhacay. Kuuriyada Waqooyi ayaa Mareykanka ugu baaqday inay sameeyaan wadaxaajood arrinka hubka nukliyeerka, iyagoo sidoo kalena horaantii bishan digniinta u soo diray. wadahadalladan hubka nukliyeerka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad galay bishii Februari, iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay ku raadinaysay wadaxaajoodyadaasi in cunuqabateynta laga qaado ka hor inta aanay ka tanaasulin hubkooda nukliyeerka, jidkaasi oo Mareykankuna dhankiisa uu ka horyimi amaba aanu la aqbalin.
duur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale muddooyinka ugu dambeeyey dhallinyaro u badan saxafiyiin ayaa bilaabay inay sameysaan kanaalo YouTube-ka iyagoo dhaqalo marka halka ka helaya, taa oo keentay in uu furmo suuq shaqo dhanka warbaahinta bulshada. wariyaha Soomaalida shaqooyinka ka dhex abuuray YouTube-ka waxaa ka mid ah Maxamed Ciise Maxamuud oo kanaal ku dhex leh YouTube-ka, waxaana wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu uga warramay fahamka dhallinyarada Soomaaliyeed shaqooyinka ay ka sameeyaan YouTube-ka.
marka laga hadlayo social media, gaar ahaan YouTube-ka, dhallinyarada Soomaaliyeed horta gadaal bay ka fahmeen muddo uu jiraa YouTube-kan. marka laga hadlayo waqtigii la aasaasay ku dhawaad 2005 uu soo bilaabay oo aad u soo caan baxay, laakiin Soomaalidu waxay muddaa inay fahmeen 2018 iyo wixii ka dambeeyey inay aad u fahmeen, ama ha noqoto isticmaalkiisa dadka gudaha jooga iyo maxaa la yiraahdaa inay ka shaqeeyaan. marka anigu markii aan bilaabayay qorshahayguma ahayn inaan sidan hadda u madax banaanaha u madax banaanaado, waxay iga ahayd waxaan kuugu jira cilmi ahaana meel aad ku soo bandhigto ha noqoto, maadaama markii ay ahayd aan jaamacaddii dhameeyey warbaahintiina waan ku dhex jiray oo wax waan ka fahamsanaa. Markaas sidii baan ku sameeyey, sidaa oo ay tahay marka dhallinyaradii hadda aad bay u fahmeen, waxay arkeen in dhaqaale laga samayn karo.
Marka goormeel la ogaaday in dhaqaale yaalla meesha oo lacaga laga sameeyo?
Waxaa la ogaaday markii dad dhallinyarada ka mid ah ay ogaadeen in YouTube-kan ay lacag ku jirto oo ay la wadaageen saaxiibadoodii kale. Marka hore lama fahamsanayn, inkastoo ay jirtay aaladan weligeed oo lacag laga sameyn jiray, haddana ma la fahamsanayn marka laga hadlayo Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, gaar ahaan gobolada kale ee dalka. Markii dambe waxay sameeyeen inay aad u fahmaan, kaamirooyin iyo qalab u gataan oo ay daba dhigtaan. Laakiin Soomaalida hadda siday wax uga raadinayaan YouTube-ka iyo sida fudud ee looga heli karo isma lahan. Waxay ka raadinayaan inay maanta dhan qof afligaadeen, inay qof ku dhagaan, inay daba kacaan.
Waa soo laaban doonaa insha Allah. Laakiin lacagaha laga sameeyo waa lacago dabcan keenta in suuqa lagu tartamo, in dhalinyaro badan oo shaqalaanaheed ay shaqo abuur sameysteen, kuwa ka shaqeynaya warbaahinta gudahana ay qaarkood bilaabeen ba inay iyagu si madax banaan u shaqeystaan. Marka meeshan ma lacag xoog leh laga sameeyaa?
Waxay ku xirantahay kastamarka aad haysato. Haddii aad haysato subscribe badan, haddii aad haysato dad ku daawada, subscribe-ku waxaa kasii muhiimsan weliba warbixinta aad soo dhigaysa inta daawanaysa. Haddii aad haysato dad badan, halkaa lacag baa ku jirta, oo aad waqti iyo dadaal badan aad geliso, lacag waa laga soo saari karaa. Taasi oo aad kaga maarmi karayso sida shalay ahayd inaad shaqaale unaadsi ahaato aad kaga maarmi kaysa, laakiin waa dadaal iyo dulqaad badan dadka sameeya ayaa waxay ka soo saari karaan lacagta YouTube-kaasi ku jirta. Way kala badan tahay heerarka lacagaha ay kaleenaan hadda dadka YouTube-ka ku jira, waxaana keenaya dadka u daawado warbixin kasta oo ay soo dhigaan oo kala duwan iyo meelaha laga daawado. Afrika iyo Aasiya iyo markii laga daawado waxaa ka qiimo badan markii Yurub iyo Amerika iyo Australia laga daawanayo ayaa ka
sababtuna.
Waxaa keenayo reedka AdSense-ga ama xayeysiinta YouTube-ka oo ku siinayo ee aad ka dalbanaysa lagu dhifanayo. Marka Afrika laga daawado cadadka lagu dhifto oo lagu xisaabinayo bar click-ta ama bar view-ga ayaa waxay ka badan tahay marka qofka Yurub uu ka daawado ama America weliba uu ka daawado oo
sidoo kale. Sababtu ma xaytaa la su'aasha dam joogna?
Yaani xayeysiinta lacagta uu ku bixiyo AdSense-ga oo Google-ka ama YouTube-ka Google-ka uu ku bixiyo ayaa wuxuu ku qiimeynayaa online-ka sida wax looga iibsada Afrika. Yaani waxa uu ogtahay Soomaaliya marka la joogo online wax badan lagu ma kala iibsado, hal iyo laba mooyo wax fahmay ma wayo hadda. Laakiin markii wadamada kale la joogo online ba muslim ama inta badan wax lagu kala iibsada. Soo markuu rate-ka lagu ugu dhifanaa marka America iyo laga soo galo way ka duwan tahay marka wadamada kale laga soo galo. Inkastoo jiraan waxyaabo u gaaro YouTube-ka uu ku qiimeeyay rate-ka uu ugu dhiftay Afrika iyo rate-ka Aasiya iyo rate-ka America.
Waan gartay suuqa shaqalaanta wax ma ka bedelay?
Marka loo eego dhalinyarada wax uu ka bedelaya aad buu wax uga bedelay. Weliba dad aanan meedii weligood ka shaqeynin ee haddana shaqal aan ahaaba hadda shaqo ka hayay oo waxay sameeyeen dadaal iyo aragti cusub ay la yimaadeen. Aragtidii cusub ay la yimaadeen waxay u abuurtay inay customer ku helaan, customer-kaasina oo ay ku helaan maxaa la yiraahdaa dad daawada, dadkaasi daawadana ay lacag ay uga sameeyaan. Laakiin dhalinyarada kale kuwii xitaa meediyaha ku dhex jiray way ka faa'iideysteen oo waxay kaga maarmeen shaqadii ay hayeen midka inkam badan ama ka dhaqaale fiican ay ka
heleen. Dhinacaan shaqa aad baa loo dhaliilay, aad baa farta loogudaa halkaas. Waxyaabaha qaar loo xadmoodaaba in bulshada in loo soo bandhigayso saxayn. Marka dhinacaas oo kale caqabadaha ka waran,
waxa ugu darana waxay tahay midan bilowga ku sheegay oo ahayd inayna dadkeena lahayn aragti cusub oo ay la yimaadaan. Haddii aragti cusub ay imaan lahayd anshaxumadaas anima imaatay sidaan aaminsanahay. Laakiin markii dadkii wax iska kala koobiyeynayaan oo ay isleeyihiin socaan bax erga ah oo keliya wax ku raadi, waa dhibaatada keentay meesha hadda la wada joogo oo dadkii xitaa ay gaarsiiyeen inay nacaan inay YouTube wax ka daawadaan dadka qaarkii. Maadaama Soomaalida hadda ay aad u fahmaysa in YouTube wax laga daawado, laakiin aragti la-aanta waxay keentay in meeshaas la tago oo lagu mashquulo Cabdiqaadir lagu mashquulo ama Maxamed lagu mashquulo Yaxya lagu mashquulo oo anshaxuma lala yimaado qaarkood ayagoo qaawanaya meel safaristaan ayagoo raadinaya magac oo kaliya inay sameeyaan. Intaasoo dhan war waxay sabab u tahay anshaxumada aad baana loo dhaliilay sidaa sheegta waa sax. Aniguna waan ku raacsanahay haddii aragtiyo cusub la keeni lahaa oo ay qof kasto YouTube-kan soo galay aragti cusub oo la imaan lahaa inuu wax ka bedelnaa, laa kagana duwanaanahaa dhaqaalaha uu soo galay inay kaga duwanaanahaa, sumcad ahaan kaga duwanaan lahaa. Anigu hadda waxaan sameeyo kale ma u maleynaya hal iyo laba inay ugu ekaadaan ama soo ekaana mooye. Way kala duwan tahay. Aniga midka aan leeyahay oo ah marcadashow keliya intelligence-ga iyo waxyaabaha dhacay maaragtay historical background ko intelligence-ga bisla xiriiraan ka hadla. Soo magac brand waa ku sameeyneysaa, magacad ku sameeyneysaa, sumcadaad ku helaysaa, income-na uu kugu soo galayaa. Marka sidaasaan aaminsanahay haday sameeyaan in ayagana kaga duwanaan lahayn.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ciise Maxamuud oo ah wiildan yara oo bartay YouTube-ka muuqaalka ku baahiya. Waxaan ugu warramayay magaalada Muqdisho ayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana ku soo dhawaada xodadka fanaaniinta Kinshama iyo waliba Cabdiasiis Kalaaj.
Nasima kuwari, aha unola shida.
waagaaga codadkaasi dhageystayaal fanaaniinta kinchama iyo libaadaasiis iskalaacha daniintaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna duurnimo ee dhallinyarada maanta. Haatanna aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Galkacyo. Dhallinyaro dhowr ah ayaa shaqaabuur ka helay shirkada samaysa daabacadda casriga oo laga hirgeliyey magaalada Galkacyo. Haddaba dhallinyaradaasi iyo weliba sida ay shaqada u heleen iyo xaaladoodaba waxaa warbixinta nooga soo diray halkaasi wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isa.
hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhallinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana dhowaan qaar ka mid ah dhallinyarada Gaalkacyo oo isu tagay ay hirgeliyeen xarun ka shaqeysa daabacadda iyo naqshadeynta. Nuuraddiin Siciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta. Waxa uu ka warramayaa sida dhallinyarada camal la'aanta ah ay uga faa'iideysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee kusoo kordhaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waatay waa mahadsantahay Cabdiwaaxid Macalin Isa iyo VOA aad baan soo dhoweynaya, waana ka mahadcelinaya fursadan qaaliga aad isiiseen. Haddii intaas kasii hadlo, runtii waa arrin muhiimad gaar leh in deegaanka iyo dhallinyarada wax lagu soo kordhiyo, gaar ahaan barnaamijyada dhallinyaradu ay ka faa'iideysan karaan. Anagu runtii dhallinyarada deegaanka u dhalataanahay inaannu fikirkeenna ku biirno, aan ku soo kordhino waxyaabaha noocaasna. Waxaan u aragnay inay fursad tahay wax loogu abuuri karo dhallinyarada kala duwan ee magaalada Galkacyo. Sidaas oo ay tahay hadda kambanigan dhallinyaro badan baa jirta oo ka faa'iideysatay oo shaqaal ahaan loo qaatay. Kuwo kaletana waxay nugu jiraan short listiga, waiting bay nugu jiraan oo way sugayaan. Waxaana aaminsanahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican Luis isku taago. Runtii waana ku faraxsannahay inaan boqolkiiba, maadaama dhallinyarada Soomaaliyeed ay 75% tahay, in shaqo abuur dhallinyaro Soomaaliyeed loo sameeyo. Waana soo dhoweynaynaa marka kambanigan uu yimid, dhallinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanaya. Ballanqaadyana waa u samaynay, haddii Ilaahay idmo oo wax soo baxaana ballanqaadyaan u samaynay insha allah, diyaar baan unahay. Haddana waxa ka shaqeeya waa dhallinyaro, annaga hawsha wadnana dad dhallinyara baan nahay. Marka aadan runtii usoo dhoweynayna anagu fursadaha uga banaan dhallinyarada kambaniyaasha kaleoo magaalada ku yaala ama cusubna, waxaan leeyahay fursadaha uga banaan dhallinyaro inay ka faa'iideystaan oo la siiya.
Nuruddiin, xaruntan waa markii ugu horreysay dowladda Galkacyo laga hirgeliyo, maxaad ugu aragteen fursad baahi noocee ah baad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinaysaan?
Waata Cabdiwaaxid, waa maasan tahay xaruntaani runtii waa waxyaabahan digital technology la yiraahdo ayay samaysaa, waa daabacadda casriga ah. Waxaan u aragnay inay baahi deegaanka ka jirto. Horey hal shirkad baa uga jirtay oo nooca kale ah, deegaankuna waa deegaan ballaaran. Marka baahidaas inay jirto ayaan u aragnay marka koowaad, oo dadku u baahan yihiin maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsaday waxyaabaha digital technology-ga ah. Sidaasaan u aragnay. Baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhallinyaradii u baahan yihiin in shaqo abuur loogu sameeyo. Baahidaas jirta iyadana waa u keenay, taasna waa u keenay inaan dadka kaga faa'iideysan, dad shareholders oo isku tayaya barnaamijkan ka faa'iidey, dadkana u keenay, annaguna runtii dadka uga faa'iideynahay oo shaqo abuurka ugu sameynayaana.
Dhallinyarada habka aad ku qaadanaysa, ma xirfadlayaal, ma aqoontood, maxaad ku qiimeynaysaa?
Runtii hawshaani waa sax. Marka koowaad waa aqoon kamasaanla, waa aqoon sababta de waxaan waa cilmi dad ayaga lamid ahaa soo bartay oo sidaan usoo diyaariyey. Marka cilmi waa lagu qaadanayaa, cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadadooda iyo heerka gaarsiinta iyo cilmiga ay soo barteen, waxaa jirta waxa la yiraahdo skills ama xirfad. Xirfadaas marka hawshaani ba jirta waa la baraa, marka annagaa barna oo maaragtay trainingna u sameynaa. Hadda runtii shaqaalaha hadda nala shaqeynayo kale 7 bilood waxay ku jireen, toobar ku jireen. Qofku marka aqoon waa leeyahay, waa sax, computers wuu yahay ama IT wuu yahay, laakiin cilmigan mashiinaha la isticmaalo in marka dadka la baro waa muhiim. Dadka marka ayuu aqoonta aan ku qaadanayno, qof aan wax qorin aan la qaadanin, haddana annagaa barna oo dadka training gelino, waqti gelino, si dadkii shaqadeenna usii wadaan.
Xanta oo aan ku booqday dhallinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya, waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqo abuurka ay ka heleen dhallinyarada gobolka Mudug.
Magaceygu waa Maxamed Cabdullaahi Cise oo jooga oo ka mid ah dhallinyarta magaalada Galkacyo joogta oo ku waxbartay. Kambanigan hadda aad arkaysaan ayaa ka shaqo bilaabay, soo yacni aan u galo imtixaan qaatana, maasha allah, awlbaalo muddo ayaan ahaa, laakiin ayagaa iga faa'iideeyey ama aan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug kusoo kordhayay goobo ganacsi oo dhallinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo, halka qaar kale oo badanna ay weli camal la'aan ku yihiin magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdi Waahid Macal Nisaaq VOA Gaalkacyo
aad yaad ayuu dhageystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Cabdi Waahid markal ayaan dhamaantiin leenahay meel kasto aad joogtaan ba duhur wacan oo wanaagsan atna ku soo wada wararka ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaan hayaa Jamaal Axmed Ismaan.
aad baad mahadsantahay shiruuca kulan wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno, inkastoo fasaxdo jirinta badan riyalada kala gedisan ee la ciyaarayo haddana dalka Ingiriiska oo kale, maanta waxaa dhacaya kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka waddankaasi ee Premier League. Nadiga Liverpool ayaa dalbanaysa in loo ogolaado in ay soo xirato inta ka dhiman xilli ciyaareedkan fanaanadu ay toon tahay baajka ama koobka ay ku sugursiin dhowaantan ee FIFA Club World Cup ee dalka Qatar lagu soo gabagabeeyey kadib markii hore ay ugu soo guuleysatay koobkii Yurub. waxaana taasi ay noqonaysaa in haddii loo ogolaado ay ku ciyaarto inta ka dhiman xilli ciyaareedkan fanaanadaasi ay muujinayso inay tahay nadiga dunida hadda ku guuleystay horyaalada kala gedisan ee la ciyaaro tartanka loo qabto. hase yeeshee kulamada dhacaya haddii aanu idin dulmarno, naadiga Tottenham oo dhowaantan guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga Chelsea iyo Tobro hadii cusub ee Jose Mourinho oo kooxdiisii hore Chelsea kala kulmay ayaa isu diyaarinaysa inay ka soo laabato guuldaradaas. waxaana gegada naadigaasi ay ku ciyaarto ay ku martigelin doontaa naadiga Brighton and Hove Albion oo kulanka ugu horeeya ee maanta dhici doona. naadiga Bournemouth ayaa waxa ay la ciyaari doontaa oo ay martigelin doontaa naadiga Arsenal. Arsenal ayaa tababare cusub iyadoo dhowaantan la saxiixatay ciyaaryahankoodii hore ee qadka dhexe uga ciyaarayay iyo tababar ku-xigeenkii naadiga Manchester City Mikel Arteta. waxaana la filayaa in kulankani naadiga Arsenal shaxdi uu ku ciyaarayay tababarihii hore uu wax badan ka bedelo, isla mar ahaantaasina uu isku dayo in uu guul gaasiyo naadigaasi oo wayadii ugu dambeysay xaaladeedu aysan ahayn mid quman. Aston Villa ayaa la ciyaari doonta naadiga Norwich. Chelsea ayaa la dhali doonta oo martigelin doonta naadiga kubadda cagta ee Southampton. Crystal Palace waxa ay sidoo kale la ciyaari doontaa naadiga West Ham United. Burnley ayaa u socda la doontaa naadiga Everton. Watford iyo Sheffield United ayaa wada balansan, halka kulan kale oo xiiso badan yahay kulanka dhexmari doona Manchester United iyo Newcastle United. kulanka ugu dambeeya ee maanta dhici doona waa naadiyada Leicester City iyo Liverpool. Leicester toddobaadkii ugu dambeeyay guuldaro waxay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee horyaalkaasi kaalinta iyo soo xigta ee Manchester City. waxaana naadiga Leicester oo xilli ciyaareedkan qaab wanaagsan soo bandhigaysay qaab ciyaareedkeeda ayaa mar kale kulan adag waxa ay fooda isdari doonaan naadiga kubadda cagta ee Liverpool oo iyadoo horyaalka hogaaminaysa. Liverpool ayaa 17 kulan la ciyaartay waxa ay leedahay 49 dhibcood. Leicester ayaa ku soo xigta oo 10 dhibcood ka hooseysa naadiga kubadda cagta ee Liverpool iska leh 19 dhibcood. hase yeeshee Leicester waxaa weli markaasi naadiga Liverpool ay ka dareysaa hal kulan oo dheeraad ah oo naadiga Liverpool uu baaqi u yahay maadaama dhowaantan ay ku maqnayd dalka Qatar oo ay ku soo ceelisay koobka FIFA Club World Cup. oo ku soo guuleystay naadiga Manchester City ayaa saddexaad ah oo ku jirta kalinta saddexaad. 18 kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay 38 dhibcood. Chelsea ayaa 4 ah 32 dhibcood iska leedahay 28 dhibcood iska leedahay Sheffield United. Wolves 27 iska leedahay 27 iyo joogta 26 iska leedahay Manchester United. 25 dhibcood iska leedahay 8 iyo fadhiga halka naadiga Arsenal ay ku tubnaad 28 dhibcood la fadhiyo. ayaa ku soo koray natiijooyinka dhageystayaal waxaan isku gudbin doonaa inta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya. haatanna gabagabadii idaacadii ku dhownayaan mar kale dib u jilna dhinacii kaalmaha heesaha, isla markaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Maxamed Axmed Qoomaal iyo weliba Furyafiska.
يجيب كان عاشقي فيو إذا بحي ودنها أدوكو قريه ملها جعلتو يريو إطيه وبانكبو أدو يدن كيفيقا كلها
aadmi uu tirsado jacaylkaaga daadiyo guriga aan maruufa jirin samahu uu gabaabsya runtii geedkan caashaqee yurkiyo iga baxay wadnaha aduu ku gaaryahee midaha gacaltooyadiyo intoyhoobaan kaudo adaynta gabar jirtiyo gayaankabaka xusho mudkaadii saaranto gobbaad aaminay tahee gobilaha igu qabo adaynta gabar jirtiyo gayaankabaka xusho mudkaadii saaranto gobbaad aaminay tahee gobilaha igu qabo
shaashaqa qoro uraha galara haasidu maan keda bukute tan qalbi ay suqo ay imkini wan lagu dinta naftayda gacayo gacanta ku fayda adu adan ku gursano manka ku gooniye doogu ku garo laba shaashaqa qoro uraha galada haasidu maan keda bukute tan qalbi ay suqo ay imkini wan lagu dinta naftayda gacayo gacanta ku fayda adu adan ku gursano manka ku gooniye ka doogu ku garo laba
xiiqiska iyo maxamed qomaal heedaasi gabagaba waxay u ahayd idaacaddani durnima barnaamijka dhallinyarada maanta shuruux iyo anigoo jamaal ayaan la socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo.